subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa aroornimo talaadaa 15-ka bisha March sanadka 2020, waxaan adniga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 habeennimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaki Caalamka waxaa ka mid ah waqtigii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku eg maanta oo ku beegan 15-ka bisha March. Warbixin ayaan idinkaga haynaa. Waxaad kaloo maqli doontaan bannaanbaxyo iska soo horjeeday oo shalay ka dhacay bannaanka xarun ku taala magaalada Washington D C oo khudbad ka jeedinayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waa kan mid ka mid ah dadkii ka soo horjeeday imaanshaha madaxweyne Biixi.
dhammaanba Soomaalo dhan baan ka koobannahay, gidigayana waxaan ka soo horjeednaa dadka ummadda Soomaaliyeed beenta ka sheegaya.
Dhinaca kalena, taageerayaashii isugu soo baxay inay taageeraan imaanshaha madaxweyne Biixi waxaa ka mid ahaa codadkoodii.
Annaga waxay noola mid tahay maalin National Day oo kale ah. Dadka halkan isugu yimid waxay isugu jiraan dad gobollada iyo isteedada kala duwan ee Maraykanka ka yimid, muujinayna dareenkooda muwaadinnimo, saboor garaynaya dowladdooda.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Britain oo nidaam cusub u samaysay qaxootiga ka soo cararaya colaadda ka aloosan dalka Ukraine. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiil Ruushka ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo lagu qaramaynayo hantida shirkadaha reer galbeedka ee ka baxaya dalka Ruushka kadib duulaankii uu dalkaasi ku qaaday dalka ay deriska yihiin ee Ukraine. Go'aankan ayaa dhaawac dhaqaale oo weyn ku keenaya boqolaal shirkadood, iyadoo ugu yaraan 10,000 gaar ahna ay joogsanayaan shaqooyinkii 10,000 oo qof oo Ruush ah oo shirkadahaasi ay shaqo siin jireen. Laga soo bilaabay isniintii shalay, ugu yaraan 357 shirkadood ayaa shaaca ka rogay in heerar kala duwan uu mid walba uga soo baxayo dalka Ruushka, sida laga soo xigtay kulliyadda maamulka ee jaamacadda Yale ee dalka Maraykanka. Liiska shirkadahaasi waxaa ku jira kuwa gebi ahaanba joojiyey howlihii Ruushka ka hayeen iyo kuwa hakiyey howlgalladoodii iyaga oo ilaalinaya jiritaanka fursad mar kale ay dib ugu noqon karaan. Sida laga soo xigtay dhowr warbaahinood, darsano shirkada reer galbeedda ayaa waxaa la soo xidhiidhay dacwadoogayaal Ruushka, kuna wargeliyey in hantidooda oo ay ku jiraan warshadaha wax soo saarka, xafiisyada, iyo hantidooda hal abuurnimo ay ku jirto calaamadahooda ganacsi ay dowladda Ruushku la wareegi doonto haddii ay dalkaasi ganacsigooda kala baxaan. Dhinacayo qaaradda Afrikana, askarta dalka Mali iyo kooxaha xagjirka ayaa qaaday howlgallo dil sharciga ka baxsan oo ay qaadeen laga soo bilaabo ilaa iyo bishii December ee sanadkii tegey. Dilalkan ayaa ka dhacay gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Saaxil, sida laga soo xigtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Hay-adda ayaa dowladda ku boorisay inay arrintaasi baadhis ku samayso. Warbixin Arbacada beriya lagu wado in la daabuco ayaa sheegaysa in ugu yaraan 107 qof oo shicib ah, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, odayaasha dhaqanka ee tuulooyinka, iyo caruur, lagu dilay bartamaha iyo koonfur galbeed dalka Mali ilaa iyo bishii December. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay in xubno ka tirsan xoogga amniga lala xidhiidhiyey dilka ugu yaraan 17 shicib ah ilaa iyo bishii December, halka kooxaha xagjirkaana lala xidhiidhiyey dilka 60 qof. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalka, doorarkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay maanta oo ay ku beegan tahay 15-ka bisha March ayaa ah maalintii loo asteeyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkasta oo inta badan tirada mudanayaasha golaha la doortay, haddana weli waxaa jira kuraas badan oo ay ku jiraan 16 kursi oo yaala magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo oo iyagu weli harsan. Haddaba maxay tahay sababta mar walba ay dib ugu dhacdo amaba ugu dhaco waqtiga loo qabto doorashada oo ay ku soo gabagaboobi waayaan? Muxuuse noqon karaa xalka kuraasta gobolka Gedo yaala? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho diray wariyaha V O da Cabdilcaziis Barrow.
Inkasta oo uusan ahayn markii ugu horreysay uu dib u dhaco waqtiga loogu talagalay in lasoo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, haddana 15-ka bishan Maars oo uu qorshe u ahaa in si guud loo dhammeeyo doorashadan, waxaa muuqatay in mar kale dib uu uga dhacay waqtigaasi. Hase ahaatee, waxaa hadda dooran inta badan kuraasta aqalka hoose oo ka kooban 207 mudane. Badi magaalooyinkii loo asteeyay in doorashadu ay ka dhacdo ayaa lagu qabtay marka laga reebo magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo oo ah goobta labaad oo loogu talagalay in Jubaland xildhibaanada ka imaanaya laga soo doorto sababo la xiriira khilaaf siyaasadeed oo jira. Inkasta oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay guddi qiimeeya arrintan, haddana weli ma cadda goorta la qabanayo doorashada kuraasta 16-ka xildhibaan ee halkaasi taalla. Qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka sida Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dadaal badan ka muuqanaya sidii kuraasta ku harsan loo dooran lahaa, halka meelaha qaarna kuraastii loogu talagalay in lagu doorto la dhammaystiray. Haddaba maxaa keenay in 15-ka Maars ka hor doorashada aqalkan la dhammaystiri waayo? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Qays Daahir Ciribey oo ka mid ah aqoonyahanka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Marka waxaa la dhihi karaa lix meelood oo ay doorashadu ka dhacayso gobolka Banaadir, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland iyo Jubaland ayaa horta iyo Koonfur Galbeed ayaa jiray. Afar ka mid ah dowladii dhexe ayaa si toosa waxay u keensatay dad iyada ka amar qaato la shaqeeyo. Taasaa marka waxay sababtay inay maamuladaasi iyo madaxweynayaashoodu ku mashquulaan dowladii dhexe dadka ay rabto inay soo saarato inay meesha soo saaraan.
Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in marka la eega shaqada taalla iyo xilliga loo qabtay doorashada ay muuqan kartay in dib looga dhici karo waqtigaasi oo ay hore ugu heshiiyeen golaha wadatashiga qaran, sida uu V O E da u sheegay Dr Shawqi Axmed Xayir oo ah baray jaamacadeed iyo cilmi baare degan dalka Holland.
Iska cadeed runtii markii horeba in waxa waaye in waqtigan ay qabsadeen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada 15-ka bishan Maarso inay ku egtahay ama in lasoo gabagabeeyey inay tahay doorashooyinka in waxa waaye aysan suurtagelinin, horena waa u sheegnay. Taasna waxaa keenaysa runtii doorashada oo runtii awooddeeda meelo badan ku baahday, dad badanna gacanta ay u gashay, muddo dheerna waxa waaye arrintan isdabajiidkan uu soo socday ilaa sanad iyo bar. Inta haddeertaan hawshan doorashada in lagu guda jiro waxaad u maleysaa, laakiin haddeertaan in xawaaraha xoogaa uu la dardargeliyey oo maamul goboleedyada badankood ay soo dhammaystireen.
Waxa ugu badan ee hadda laga wardhowrayo waa suurtagalnimada waqti kale oo dheeri ah oo loo qabto doorashada aqalkan xilliga lasoo afmeeraya. Hase ahaatee, dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka waxay arrintani u arkaan inay tahay mid adag in si sahlan loo saadaaliyo, sida uu qabo Qays Daahir Ciribey.
Waa su'aal aad u adag, laakiin mar walba haddaan sansaanta socoto iyo wixii soo dhacayo kale aan ka qiyaas qaadano, waxaa la dhihi karaa 80% iyo wax ka badan kuraastii intii badnayd golaha shacabka waa lasoo doortay. Maamul goboleedyadii intooda badneyd hawsha waa kasoo dhammaatay. Kuraasihii waaweynaa ee isha lagu wada hayo kale waa soo dhammaadeen. Laakiin caqabada ugu weyn maanta in la xuso mudan ayaa waxay tahay labadii maamul goboleed ee keliya ahaa ee dowladda dhexe ee madaxweynuhu uu hogaaminayo Farmaajo gacantooda ka badbaaday oo ahaa Jubaland iyo Puntland ayaa iyagiina maanta kuraasahoodii qaar ka mid ah lagu dhegan yahay.
Doorashada 16-ka kursi ee yaala magaalada Garbaharre waa caqabada ugu weyn ee hadda hor yaalla doorashooyinka muddada dheer jiitamaya ee ka socda Soomaaliya. Dr Shawqi Xayir ayaa u arkay in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo dhan yahay laga gaaro, balse in magaaladaasi aan doorasho lagu qaban waxay ka dhigan tahay in la furay heshiiskii 17-dii Sebtembar la isku raacay in la ilaaliyo.
Maleysaa arrintan kuraasta magaalada Garbaharre taalo in waxaway caqabadeedu wali ay taagan tahay inta doorashooyinka ay socoto. Waxaa xusid mudan in waxaway heshiiskii Sebtembar 17-kii 2020 in gobolka Gedo uu ka mid ahaa runtii khudbadii markaas taagnaa, ilaa haddeertana waxaad u malaysaa in uu taagan yahay. Adkaanaysaa runtii waxaway in garbahaaray arintaas laga soo wareejiyo. Sababta u leeyahan wax kale ma ahan, beesha caalamka mar walba waxaway waa ay sheegaysay in waxaway heshiiskii 17-kii Sebtembar aan la taaban karin. Heshiiskaas runtiisaan u ognahay waxaa meel mariyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynahana waa uu saxiixay.
Soomaaliya oo ah dal nugul oo colaada ku jiray, doorashada ka socota muddo dheer ayay qaadatay, waxaana haddii aqalkan la dhameeyo loo jeesan doonaa doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Sida aad idaacadaydii xalaad ku dhegeysateen, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay khudbad ka jeediyey macadka Heritage Foundation ee magaalada Washington DC, waxaana uu kaga hadlay arrimaha ay ka mid ahaayeen in Soomaaliland iyo Maraykanku ay yeeshaan xidhiidh dhow. Haddaba bannaanka xarunta uu ka hadlay madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa dibadbax ka dhigay dad taageersanaa midnimada Soomaaliya iyo kuwa taageerayay imaanshaha madaxweyne Biixi. Warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o a Jamaal Axmed Cismaan oo tegay goobta uu mudaharaadku ka dhacay.
Macadka Heritage Foundation oo fadhigiisu yahay magaalada Washington D C ee xarunta Maraykanka waa macad loo aasaasay jihiinta siyaasadda conservativeka ee 1973, waxaana uu ka qayb qaataa soo bandhigidda doodaha ku salaysan siyaasadaha. Muddo 45 daqiiqa oo loo qorsheeyey inuu khudbad ka jeediyo, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan Soomaaliland, wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo in loo aqoonsado dal madax bannaan. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay wax weyn ka samaysay dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida, taasina ay muhiim u tahay gobolka oo idil.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset to the advancing the interest of countries with which we share the same value.
Iyada oo ku taala deegaan aad u adag, ayaa haddana deganaanshaha Soomaaliland iyo iskuhalleynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno.
Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo hadal qaaday wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaaliga ee Soomaaliya si khilaafaadka xal looga gaaro, balse ay guuldareysteen sida uu yidhi sagaal wareeg u wadahadal oo dhinacyadu ay yeesheen.
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome
kasokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Soomaaliland ma midho dhalin.
Sidaa daraaddeed ayuu Muuse Biixi Cabdi waxa uu dalbaday in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan.
Somaliland believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues.
Soomaaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah.
Laakiin jiritaanka codsigaasi madaxweynuhu uu soo jeediyey haddana iridka hore xarunta uu ku sugnaa waxaa isugu soo baxay dad kala gedisan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ka soo horjeeday kala goynta Soomaaliya iyo dhaleeceynayeyna macadka Heritage iyo kuwo kale oo taageersana Soomaaliland ayna noqoto dal madax bannaan. Dadka mudaaharaadayay waxaa ka mid ah Xaamid Maashey oo ka mid ahaa dadka soo qabanqaabay mudaaharaadka, isla mar ahaantaasina si weyn u dhaliilay siyaasadda Soomaaliland, iyo midka macadka Heritage isagoo ku baaqay in Soomaaliya aan la kala goyn.
annagu waxaan aaminsannahay dadka halkan isugu yimiday oo dhan oo ka kooban ilaa iyo moogta minlow iyo caddo ilaa raaskambooni waxaan ka soconnaa khaatuma estate waxaan ka soconnaa awdalan estate waxaan ka soconnaa maakhir waxaan ka soconnaa gobollada baay iyo bakool south west oo dhan jubbaland puntland muqdisho hirshabeelle galmudug dhammaanba soomaalo dhan baan ka koobannahay guddigayana waxaan ka soo horjeednaa dadka ummadda soomaaliyeed beenta ka sheegaya ummadda halkan joogtina waddanka maraykankuna waa waddan dimuqraadiya aaraada haddaad soo jeedin weydo warkaaga warkii beenta ahaba soconaa
dadka dibadbaxyada dhigaya oo sitay calamada labada dhinac iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ay daroonkooda ku muujinayeen ayaa waxaa ka mid ahaa canab cali geelle oo sheegtay in lagu kitsoomin hadallada wafdiga somaliland ee washington ayna tahay soomaaliya hal
virginia maryland oo inagoo isku wada nimid oo waxaanu ka turjumaynaa inaanu nahay one nation one country inaanu dalkeenna aan la kala qaybin karin inaan maxaan ku iraahdaa waxaanu ka cabanaynaa annagoo ah communityga soomaalida oo ku nool dalka maraykanka special virginia special washington d c area waxaanu ka cabanaynaa
balse fikrado taa ka soo horjeeda waxaa qaba dad kala gedisan oo taageersan madaxweynaha somaliland wafdigiisa kuwaas oo halka dibadbax uu ka dhacay meel aan ka fogeyn joogay goobta waxaa sugayay amnigeeda ciidamo boliis ah oo la keenay si aanay isugu dhicin dadka dibadbaxyada dhigayay dadkaasi dibadbaxyada dhigayay waxaa ka mid ahaa ibraahim khaliil ibraahim oo ku baaqay in somalilan la aqoonsado ayna ku faraxsan yihiin wafdiga somalilan ee soo gaaray washington d c
maraykanko kale marka annaga waxay noola mid tahay maalin national day oo kale ah dadka halkan isugu yimid waxay isugu jiraan dad gobollada iyo isteedada kala duwan ee maraykan ka yimid muujinayna dareenkooda muwaadinnimo saboor garaynaya dowladooda shaqada u socota wasaaradooda arrimaha dibadda ay waddo madaxweynuhu wuxuu ku sugan doonaa muddo 10 cisho ah oo uu la kulmi doonaa laamaha kala duwan ee maraykanka
qadan sugalle oo ka mid ahayd dadkii goobta shirka ka dhacay yimid ayaa soo jeedisay inay lagama maarmaan tahay in si wada jir ah wax loo qabsan karayo iyadoo laba dowladood la kal yahay ayna tahay in dadka soomaaliyeed ay taageeraan goonigoostka somalilan
madaxweynaha ayagu imika halkan uu ka hadlaya qoladan uu la kulmayaa about 10 days waa joogaa senatoro kale iyo qolyooyin kale oo maraykanka dowladda maraykanka ka socda ayuu la kulmayaa marka we're very happy riyad nolola walaalayaalo waxaan siyarhaynaa ma jirto haddaanu goono waddan oono waxaan ahayn inaan iscaawino oo maraykanka iyo ingiriiska waa laba dal oo walaala ah oo dhinac kasta iska kaasha
inta uu joogo wafdiga somalilan maraykanka waxay la kulmi doonaan siyaasiyiin iyo xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka war ka soo baxay kaaliyaha xafiiska arrimaha dibadda maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhoweeyaan muuse biixi cabdi ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka maraykanka iyo somalila iyada oo loo marayo qaab siyaasadeedka keliya ee maraykanka uga degsan soomaaliya
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasina la socotinaya weli waxaad la socotaan v o a washington hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa yaraysay garaamka raashinka ay siiso qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya arrintaasoo si toosa u saameysay nolol maalmeedka dadka qaxootiga ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda cabdisalaam salas
haddaba si aan ogaano saameynta ay arrintaasi ku yeelatay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyey hoyooyin qaxooti ah maadaama walaaca ugu badan ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga ah.
Magaceeda Xabiiba la yidhahaa, rakaarkay waa saddexlo, raashinka aan qaato raashin ugu filan ma aha. Waxaan soo qaatay 5 kilo moorday ah iyo 2 kilo saliid ah, dhibaatadaasaan ku qabnaa. Markaan wax noo shaqeeya male, markaan ilmeyda abood waa waayeel oo sariir fuul ah, wax xoogad maanta iyo xoogah wax ii qabanaya ma qabi. Labada cunugna iskool ay ii dhigtaan. Markaan dhibaatada aan ku qabno waxaa waaye raashiin ma haysan hay-adda, waxaan ka dalbanaynaa dhibaatadaan na haysata inay naga oo inoo gargaarto oo raashiin ayna siiso, raashin fiican ayna siiso.
5 kiilo muddo bilaa magugu filantaa?
Ma igu filna, maba igu filnaba. Cambuulo kaligeedaan ka karsanaa, haati waxaan saliid ku darsanaa, haati waan waysagna. Xali waxaan karsanay bakeeri moorday, saaka quraacaan ka dhigana, wax kale un haysana male.
Magacay gaabay Abdiqaadira ladhahaa. Raashin la-aan, raashinka 10 kiilo nala sa digir 9 kiilo, saliid 5 biil la-aan. rafaad fiican u joognaa qoys oo baahan waa kor fuula waxaan haystana ma rafaad fiican ku joognaa
waayay gabay in raashinka aad qaadato bishii ma ku joogi kartaa oo ma ku filan yahay
maya ma ku joogi kara rafaad dib aan ku qabnaa laba beer leh 10 kiil cid xaasa 10 kiil maxay ku taru hadal moorde bariisan ahaa raashin la aanan haysan qoys baahan ay u kornoon gabar kale oo idan hasho boon ay haysato ilmo haysata ii joogta rafaad isilcaan iskii aan cusan hayna in waxa saabuunka wax walba biyaha raashin wax walba diyaarnaa laga soo dhaw cusan hayna
qaxootiga ku jira xariyaha dhadhaab oo markii horeba aan si buuxda aan u helin adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ayaa garaamaadka laga jaray waxay uga dhigan tahay inay caana yaraysay hashii ay maalayeen maadaama qaxootigu ay ku aruursan yihiin dhul cabir ahaan ka yar 30 kilomitir waxaana aada u yar dhaqdhaqaaqa ay ku baadigoobi karaan nolosha maalinlaha ah dhinaca kale go-aankan hay-adda cunnada adduunka ka yimid ee lagu dhimay raashinka ay qaadanayeen qaxootiga ayaa si gaara u taabtay qoysaska ballaaran iyo kuwa dulsaarka ay ku yihiin qaxootiga cusub
raashin faama soo qaadanan maxaan soo qaatan hooyaroo 10 kiilo ah aag saliid iyo 3 litra soo qaatay wax raashinka soo qaadana ma jirto baahanan ay ugu kor joogaa oo baahan oo 5 qof ah qoyska ana ugu tirsan yihiin waana baahana waay wax haysatana ma laha
waa tay raashinkaa la dhimay saamaan intee leeg marka ayuu idinku yeelanayaa
raashin ma jiro wax yaroo raashin yar aana la siiyey waxna gaarsanayna ma jirto xoogga lagu nool yahay meesha dhibaa ku qabnaa dhibaato weynaa ku qabnaa intii nala kordhiyaa rabnaa raashin fiican nala siiyo
waayar raashinka waa yar macnaha laxaan soo qaatay 12 kiilo marka saliid 5 litr soo qaatay xaas oo isuna baahanaho oo ilmo wadato garoobool soo furi duq waayeelho inta kuli waa ii joogan waxaan u hayana male waxaan siin karana ma leh anagan xaasan hay wax umahiri kari
waa tahay markii hore imise kiilo ayaad qaadan jirtay
imigta kale raashin badan nala siinaya macnaha 4 kiilan qaadanay 4 kiilo waa isku meeraynaa ilaa raashinka laga gaara waxba ii galayaan seegtaha waxaan ka heli kara male haddaa habeen karaan yaabsan adar moordaysi waxa ii qabadla ahayn saasaa baabkeeda
ugu dambayntiina guddoomiyaha guud ee guddiga raashin bixinta ee xerada dhagax laygu qaabilsan hay-adda w f b ayaa sheegaya in sababta raashinka loo yariyey ay tahay dhaqaale la-aan soo wajahday barnaamijka cunto siinta qaxootiga
magacaygu waa shiro bashiir guddoomiyaha guud ee harada qaxootiga dhagaxley jerman raashinka siday w f noo sheegtay cunto dhimis ayaa fursad saartay dadka qaxootiga oo marka horeba nolosha iska hoseysay ama cuntaday aada u yareed waxay noo sheegeen bishii dhexaad bisha afaraad bisha ilaa bishii lixaad oo juun inay cuntada la dhimay dhaqaale yari soo fuud saartay hay-adda w f darteed raashinkii marka hore 60% ahaa oo cuntada iska yareed iyo haddana 60% laga dhigay marka wax walbo la qaadanayo aad buu u yareeday aad bay saameyn arrintaa ida ugu yeelatay bulshada
tan iyo wixii ka dambeeyey dhammaadkii sanadkii 2013 waxaa si dadban loo sii yareynayay gargaarka caawinta ee la siiyo qaxootiga dhadhaab sida biyaha cuntada iyo daawada iyadoo marna aysan gaabish noqon cabashada ka soo yeeraysa bulshada qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna qaaradda yurub dowladda britain ayaa bilowday nidaam ay dadweynaha ingiriisku isugu diiwaan gelinayaan qaabilaada dad ka soo qaxaya dalka ukraine iyadoo 3 saacadood ee u horreeyay isdiiwaan geliyeen 348 oo qof warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sanqadda aad maqlaysaan waa qaxoonti reer ukraine ah oo soo gaaray magaalada baraxsalis oo iska diiwaan gelinaya laanta socdaalka ee dalkaasi belgiumka waddamada midooda yurub waxay albaabada u ballaqeen dadka ka soo qaxaya duulaanka uu ruushku ku qaaday ee dalkaasi tirada dadka muddada 3 saacadood ah iskaga diiwaan geliyay ingiriiska waxay iyaduna muujinaysaa sida ay dadweynaha britain diyaarka ugu yihiin qaabilidda iyo soo dhoweynta dadka ka soo qaxaya duulaankaasi xogeeyaha dowladda hoose ee guriyeynta britain michael gove ayaa sheegay inuu ingiriisku leeyahay taariikh muujinaysa sida ay u taageeraan marka ay dadka ku ciirsan tahay ama ay ku jiraan xilliga adag qof kasta oo martigeliya qof qaxoonti ah waxa ay dowladda britain siinaysaa 350 gini bishii oo aanay cashuur ka bixinayn lagamana filayo in ay dadkaasi ay qaabileen ay siiyaan dhaqaale ama cunto iyagoo iyagu u door bida mooyaane. Dadka doonaya inay qol gurigooda dadkaasi dejiyaan ama guri kale oo ay leeyihiin waxay iska diiwaan gelin karaan aalad cusub oo internetka ah oo loo sameeyey, waxaana jimcaha laga bilaabo fiiso u dalbi karaan qof reer Ukraine ah. Dalabka fiisuhu muddada hore waxa uu u furnaan doonaa in dadka dalbaya ay yaqaanaan qof reer Ukraine ah, laakiin sidoo kale dadka aan cid ku lahayn Britain ee reer Ukraine iyaguna way dalban karaan, sida uu sheegay xoghaye Michael Gove. Xoghayaha ayaa sidoo kale sheegay in nidaamka iminka uu u furan yahay dadka cid ka yaqaana Britain si loo bilaabo oo loo dardargeliyo. Qorshahan ayay dowladdu ballaarin doontaa iyada oo ay la kaashanayso hay-adaha samafalka, kiniisadaha iyo kooxaha kale ee bulshada, kuwaasoo gacan ka geysan doona in la iswaafajiyo qaxoontiga iyo dadka martigelinaya. Dowladdu se ma ay shaacin marka uu si buuxda mashruucan u bilaabmi doono, laakiin waxa ay sheegtay in isbeddelku uu degdeg ku dhacayo. Hore ayaa dowladda Britain ay ugu canaanteen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaxoontiga iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Britain muddada uu nidaamkani qaadanayo, iyo sida ay London uga jawaabtay xaaladda dadka qaxoontiga ah ee ka qaxaya dagaalka Ukraine. Ilaa iyo dad gaaraya 3 million oo qof ayaa Ukraine ka qaxay tan iyo intii ay ciidamada Ruushku ku duuleen dalkaasi muddo iminka ku dhow 3 toddobaad. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdi Xaafid. Haatanna dalka Masar, dowladaha Masar iyo Aljeeriya ayaa mamnuucay dhoofinta wax soo saarka dalalkaasi ee loo iibgeeyo dunida. Arrintan ayaa timid kadib markii uu sicir bararan caadi ahayni ka dhashay duulaanka Ruushku qaaday dalka Ukraine. Warbixintan waxaa qayrag soo diray wariyaha V O A Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Aljeeriya, madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun ayaa ku dhawaaqay mamnuucida dhoofinta cuntooyinka asaasiga ah. Badeecadaha uu mamnuucay madaxweyne Tabuunka Aljeeriya waxaa ka mid ah sonkorta, saliidda, baasada iyo qamadiga, kadib markii dalkaasi ay soo wajaheen dhibaatooyin dhinaca kutuldaruuriga. Wakaaladda wararka ee Aljeeriya ayaa sheegtay in madaxweyne Cabdulmajiid Tabuun uu ku tilmaamay iibinta badeecadaha dalka uusan soo saarin mid keeni karta dhaqaale xumo baahsan. Go'aanka madaxweynaha Aljeeriya ayaa sidoo kale lagu mamnuucay in dalkiisa la keeno hilibka barafaysan ee dibadda laga soo iibiyo. Go'aanka madaxweyne Tabuunka Aljeeriya ayaa yimid kadib markii uu dhageystay warbixin ay soo jeediyeen wasiirada ganacsiga iyo beeraha oo ku saabsan helidda cuntooyinka daruuriga ah. Qaraarka ka soo baxay madaxweynaha Aljeeriya laguma sheegin sababta uu u mamnuucay badeecadahaasi in dalka laga dhoofiyo ama la keeno, balse waxa ay ku soo beegantay iyadoo laga cabsi qabo in sare u kac weyn uu ku yimaado qiimaha cuntada daruuriga ah sida qamadiga iyo burka, taasoo ay sabab u tahay colaadda ka taagan dalkaasi Ukraine oo ka mid ah dalalka ugu badan ee wax u dhoofiya dunida, gaar ahaan qamadiga iyo burka. Aljeeriya ayaa inta badan cuntada daruuriga ah dibadda ka keensata. Dhowr jeer oo hore ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo qiimo kororka ku yimid cuntada dalkaasi. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa mamnuucday dhoofinta qamadiga, burka, baasada iyo hilibka muddo 3 bilood ah. Dalka Masar ayaa ah dalka ugu horeeya ee dalalka Carabta ka mid ah ee qamadiga ka soo iibsada Ukraine oo haatan la daalaa dhacaysa duulaanka dowladda Ruushka. Wasaaradda sahayda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku dhawaaqday in dalka Masar uu heli doono 198,000 oo tan oo qamadi ah maalmaha soo socda kadib markii laga soo raray dalalka Raashiya, Romaaniya iyo Ukraine muddo hore. Bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Masar ay heshay 360,000 oo tan oo qamadi ah oo ka yimid dalkaasi Faransiiska 8-da bisha aynu ku jirno, iyo qayb kale oo la mid ah oo qamadi ah oo ka yimid dalkaasi Romaaniya 5-da bisha Maaja. Saraakiisha dowladda Masar ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay gacan ugu dhigi lahaayeen shixnadaha qamadiga ee laga soo daabulo badda madow, iyo inay ka soo iibsadaan meelo kale iyadoo aan la hubin shixnadaha badda madow.
Aad baan uga xunnahay inaan idin dhammaystiri kari weyno warbixintaasi. Saxnuuni, idaacadda intaasi nagaga dhantahay. Intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.